Ён любіць людзей. І не толькі там вот прыгажосць, але некія заганы. Чалавека, якія могуць бачны быць у яго твары, паводзінах, касцюме ці нечым яшчэ, ён абавязкова гэта можа ўлавіць. І вельмі так гэта дакладна і ўдала. Часопісу Алесі, я думаю, можна з гэтых работ нешта на выкладку выбраць такія вот тыпажы прыгожых жанчын. Дарэчы, у яго вельмі цікавыя партрэты людзей у сталым узросце. Часінку жыцця, якую ён убачыў, ён не выпускае з сваёй увагі і ўсё паспявае, што вельмі каштоўна.